Nyu-Yorkning Brooklyn shahrida sobiq Sovet ittifoqidan kelganlar, xususan o'zbekistonliklar tez-tez yig'ilib turadigan joy bor. Lazzat restorani. Bu safargi uchrashuvga O'zbekistonga 2-chi jahon urushi davrida evakuatsiya qilingan yahudiylar haqidagi hujjatli film bahona bo'ldi. Film bolalikning so'nggi yozi deb nomlangan. Uni asli Toshkentda tug'ilgan yahudiy huquqshunos Vyacheslav Shatokhin va rejissyor Navrazoqov yaratgan. Hujjatli filmda Amerikaning bir nechta shtatlaridagi yahudiylarning O'zbekiston bilan bog'liq shaxsiy hikoyalari, kechinmalari, xotiralari aks etgan. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
O'zbekistonlik bir rus kishi bilan tasodif uchrashib qoldim ko'chada. Shu bilan kim bo'lib ishlaysiz deb so'radi. Men aytdim, 30 yildan ortiq televideniyada Toshkent O'zbekiston televideniyasida rejissyor bo'lib ishlaganman dedim. Shu unga sabab bo'ldiki, dedi, menda bir zo'r g'oya bor. Urug' vatan urushi davrida O'zbekiston qancha yetim bolani saqlab qolgan. Shu mavzuda bir kino qilmoqchiman, orzu qilib qidirib yurdim, Xudo seni dedi, menga yetkazdi dedi. Bo'lmasam dedim, bir uchrashamiz boshqa kunida, texnik modda tomondan yordam beraman dedim.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Mening ismim Vyacheslav Shatokhin. I started this project 2010.
Bu loyihani 2010-yilda boshlaganman. Onam 1941-yilda O'zbekistonga evakuatsiya qilingan. Men o'sha yerda tug'ilganman. Huquqshunoslik bo'yicha universitetda o'qidim. Filmni suratga olish jarayonini 2017-yilda professional rejissyor Navrazoqov bilan boshlaganmiz. Film 1941-42-43-yillarda O'zbekistonda yashagan odamlar haqida. Ular hozir 90 yoshdan oshgan. Filmda ularning shaxsiy hikoyalari, faktlarga asoslangan tarix yoritilgan. Siyosat emas.
It's not politician movie, it's realistic documental fact.
Bunda nafaqat Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Marg'ilon, Shahrisabz, boshqa shaharlar, butun O'zbekistonda yashagan yahudiylarga o'zbeklar va boshqa xalqlarning yordami ko'rsatilgan. Toshkentda tug'ilganman. O'zbekiston mening vatanim. Men O'zbekistonning gullab-yashnashini, taraqqiy etishini, tinchlik bo'lishini istayman, deydi prodyuser Shatokhin.
Thank you very much.
Но я помню, что была по всей вероятности голодовка. Что я собирал там капусту.
Сумнам, что сценарий озжарана башланды. Дафтарги жидеп куп кахрамалана язып тайлап койган екен. Hujjatli film yarim soatdan ortiq, o'zi 40 minutdan ortiq ortishchiliklar juda og'ir. Men saralab, telefonlarni yozib olib, birma-bir o'sha qahramonlarni tanishib, ko'rishib, uchrashib uyiga borib, va aynan so'nggi syomka darajalari tugaganda Kaliforniyada bir zo'r qahramon chiqib qoldi. Men aytdimki, bu qahramonga albatta borishimiz kerak. Bu filmni bizani boyitadi dedim. 2-chi jahon urushi Rossiyani janub tomonidan Polsha tomonidan Belarusiya kirilgan, Pribaltika tomonidan kirilgan. Keyin bo'lsa, bu shimoldan deganim, janubdan Ukraina tomonini bosgan. Shunda xalq vasiyatini o'sha davrda unchalik kutilmagan xalq uchun bu juda ham katta fojia bo'lgandi. O'sha paytda bolalik chog'ida O'zbekistonga qochganlar ota-onasi bilan kimdir yo'l-yo'lakayda yetim bo'lib qolgan. Yetim bo'lsa ham shu bir amallab poyezdagi ilinib Toshkentga yetib olishgan. Shu filmni asosiy mazinaki asosiy deyli maqsadi shu bolalarni, yetim bolalarni O'zbekiston o'z quchog'iga olib juda ham katta yordam bergan. Shu bolalar mana shu qahramonlar bizani filmimizda bor.
Война вообще вспоминается как очень тяжёлое время. Говорят, что время лечит. Оно не лечит время. Оно всё равно на сердце остаётся рубцы этого времени. Знаменитое стихотворение Гафура Гулям, это узбекский известный поэт. «Сен етим эмасан, кой мажи горим, разве ты сирота, успокойся, родной».
«Отан ольям болса, кайгырма козым, козым усты миннатин башымга дурза, шу салам хавада саламат аман, xursunmay erkalab ola bir nafas.
Sen yetim masal degan film bu birinchi bor Shuhrat Abbasov olganlar bu yetimlar haqida. Shu filmda ijro etgan Abram rolini o'ynagan kishini ham topdik shu yerda.
Весь фильм снимался в городе Ташкенте. Кое-какие кадры снимались внутри киностудии, основная масса снималась на улицах. Было очень интересно.
Фу, да швань. Дед партизан! Говори!
Уша бала, харин келіп-келіп, Америкада хазыр катты киши. Барып таныштык. Жудеян бір аджайып инсан екелді. Режиссер боп шилеген екелді. Шуманам albatta ulardan intervyu olishga men qaror qildim. Chunki Sen yetim emassan degan film bu O'zbekistonning birinchi Sovet davrida olingan o'sha O'zbekistonliklarning qahramonligini ko'rsatgan film bo'lgan. Ko'p hujjatli kadrlardan tashqari badiiy filmlardan ham bir ikkita lavhali ishlatganmiz.
Мы оставляли города и хаты, теряли близких родных.
Mana bugun siz ko'rdingiz, ko'pchilik premyerasini o'tkazib, O'zbekiston Brooklyn degan lazzat degan restoranda ko'pchilik o'zbekistonliklar keldi, boshqa millatlar keldi, qardosh millatlar Qirg'izistondan, Qozog'istondan. Men juda xursandmanki, bu filmni qabul qilishdi.
Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli mehmonlar. Avvalambor hammani O'zbekiston Respublikasining AQShdagi diplomatik vakolatxonalar nomidan, qolaversa O'zbekiston Respublikasining New Yorkdagi bosh konsulxonasi, O'zbekiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakolatxonasi nomidan va AQShdagi O'zbekistonning elchixonasi nomidan hammalarni kirib kelayotgan Navruz bayrami bilan tabriklashga ijozat bergaysizlar. Bugun namoyish etilgan filmda ikkinchi jahon urushida evakuatsiya qilingan Yevropa xalqlarining va yahudiylarning O'zbekistonga kelib boshpana olgani, o'zbek xalqining bag'rikengligi, urf-odatlarining kuchliligini namoyish etdi. Tadbirda yig'ilgan O'zbekiston vakillari, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashrif buyurgan vakillar ishtirok etishdi, o'z fikrini bildirishdi. O'zbekiston haqida juda ham yaxshi gaplar bo'ldi. Yahudiylar o'zini tarixidan eslab, xotiralab, O'zbekiston xalqiga bo'lgan munosabati, tug'ilib o'sgan paytlarni eslashdi. Albatta, bu gapirilgan gaplar o'zbek xalqi uchun juda ham katta yutuq. O'zbekistondagi olib borilayotgan bugungi islohotlar albatta o'z natijasini beryapti.
Agar Shatokhin Vyacheslav g'oyani muallifi bo'lsa, men shu g'oyani amalga oshirib, shuni faktura plyonkaga olish uchun ssenariy yozishga to'g'ri keldi. Ssenariyni ham o'zim yozdim. Kompozitsion dokumentalni filmni yaratishda o'zini dramaturgiyasi bor. Faqat gap bo'lsa, kichkin ko'rgisi kelmaydi, charchadi. O'zining bir qonuni bor. O'sha dokumentalni strukturani dramaturgiyasi yaratishda juda ko'p o'ylaganman. Shu darajaga olib kelishdi. Albatta, rejissyor ham avtor ssenariy ham operator sifatida o'zim ijro etdim.
Har bir kelgan mehmonni qandaydir bir yaqinlari, qarindoshlari, urug'lari, bir hech bo'lmagan tanishlarining ota-onalari urushlarda qatnashgan. Ko'pchilikni o'sha Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Yevropa, sobiq Sovet Ittifoqini Yevropa qismida, именно shu ikkinchi jahon urushi ko'p tafsilot ko'rgan xalqlar shu O'zbekistonga kelib, shu panoh topgan paytlarida panoh topishgan. Shuning uchun bugungi kelgan mehmonlar orasida ko'pchilik shularni farzandlari, o'g'il qizlari, ba'zi nevaralari kelishdi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, bir 5-ta 6-ta odam ko'zlaridan yosh chiqib o'tdi shu yerda.
Kino san'atiga nazar tashlasak, bugungi kunda O'zbekistonda juda ham ko'p filmlar olinmoqda xususiy studiyalarda, lekin Hindistonning bir syujetlari esimga keladi. 80-chi yillarda o'zbek filmi nomi qanaqa edi? Qanaqa buyuk rejissyorlar ishlagan? Chiroyli mavzular bo'lgan. Nimaga hozirgi kunda shu mavzular bizning filmlarda yo'q? Albatta, oilaviy melodrama deyli, yoki menga nimasi hozirgi yoqmaydi? Til masalasida. ey menga qara, ey nima deyapsan. Bu til kino uchun emas. Ana shu narsalar meni juda ham faqat meni emas. Balkim Shuhrat akamni Abbas mana hozir bormi, ular ham bu shu haqida qayg'uradilar deylik. O'shaning uchun men niyatimki shu borsam-da bir qanaqadir bir chiroyli O'zbekistonni hozirgi ya'ni o'tkinchi kinolarni orasida bir yaxshi asarlar yaratish kerak. Shunga o'zim hissamni qo'shmoqchiman. Agar imkoniyat bo'lsa qaytaman.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.